Πρώτο πρόγραμμα.
Δευτέρα και 16 λοιπόν, καλή μας εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και μάλιστα μια εβδομάδα πολύ εορταστική. Σιγά σιγά προχωράμε και φτάνουμε προς τις βασικές μέρες των γιορτών. Τα Χριστούγεννα, η επόμενη μέρα, η πρωτοχρονιά, όλες οι αργίες, οι γιορτές, οι γιορτάδες που έλεγαν παλιά. Δεν ξέρω αν κρατάνε κάτι ακόμα από τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, κάτι από τη ζεστασιά και την ανθρωπιά. Νομίζω ότι το προσπαθούν, από μόνες τους βέβαια όχι, αλλά τηρούνται όλες οι παραδόσεις και τα έθιμα, όλες οι εκδηλώσεις. Κάτι έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει αρχίσει να μεταστρέφεται. Για παράδειγμα, θυμήθηκα. Από μια άλλη αιτία έκανα ένα συνειρμό, μια αφορμή και θυμήθηκα τις οδηγίες που μας έδιναν για το πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν, οικογενειακό τραπέζι και όλα αυτά τις μέρες και την περίοδο της πανδημίας. Το θυμάστε εσείς? Γιατί τρομακτικό πράγμα ήταν εκείνο, δηλαδή πραγματικά δεν θυμάμαι εύκολα τα τελευταία χρόνια κάτι πιο αποκρουστικό, πιο ανατριχιαστικό. Και φυσικά το είχαμε τρεις φορές το χρόνο και θυμάμαι το Πάσχα το ίδιο πρόβλημα και το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο, αλλά τα Χριστούγεννα, όλα αυτά που μας έλεγαν μέχρι 4 άτομα, πώς έλεγαν, ευτυχώς που τα έχω ξεχάσει, αλλά μου έχει μείνει η αίσθηση του φόβου, της εκτροπής, της διαταραχής τέλος πάντων. Λοιπόν, κατά τα άλλα που έβλεπα σήμερα, λοιπόν, δεν θα πάω στα δυσάρεστα, ούτε στους δικούς μου συλλογισμούς, θα σας πάω κάπως αλλιώς. Τι διαπέρασε τη ματιά μου σήμερα το πρωί? Μια μεγάλη πινακίδα στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας, σε μια συνηθισμένη λεωφόρο ή μη λεωφόρο στα νότια προάστια. Προφανώς ήταν εκεί όλα τα χρόνια. Εγώ απλά σήμερα για κάποιο λόγο έκανα έτσι αριστερά το κεφάλι μου και ξαφνικά την είδα. Λοιπόν, έλεγε Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νίκος Τσίτας. Και συγγνώμη κιόλας από τον άνθρωπο, επαγγελματίας καθόλα, αλλά ήταν εξαιρετικό αυτό το επίθετό του σε σχέση με την ψυχική υγεία και ισορροπία.
We'll be right back.
μας. Be counted in that glory number. Oh yes I do. Angel Gabriel start to blow his golden horn. I wanna be there with all the saints and angels. Yeah, when the
εδώ λοιπόν, εδώ με Dr. John, πολύ αγαπημένο, επική μορφή λοιπόν της Νέας Ορλεάνης και με λίγο τζαζίστικη και soul και gospel διάθεση. Εδώ που τα λέμε μια χαρά μας έχει ταιριάξει, γιατί σκεφτόμουν με λίγο θυμό, λίγο τόσο δά. Ότι εδώ και πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα 2024, δηλαδή Χριστούγεννα του 24, πολύ προχωρημένα για να παραμένουμε και κολλημένοι, προσκολλημένοι στα ίδια. Τόσο χιόνι, παιδιά, τόσο χιόνι, μόνο στις διαφημίσεις το βλέπουμε. Έτσι, έχετε προσέξει οι διαφημίσεις, τι σενάριο έχουν. Οι διαφημίσεις που βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ αυτά σχολιάζουμε για τις διαφημίσεις. Λοιπόν, τις διαφημίσεις με τόσο χιόνι, με χιόνι, με καλικάτζαρους. Εντάξει, τους καλικάτζαρους μπορούμε να τους φανταστούμε, το 12ήμερο που έχουν ανέβει πάνω στη γη και κάνουν διάφορα. Στέγες σπιτιών με καμινάδες που θυμίζουν περισσότερο Λονδίνο. Πολύ Dickens, ρε παιδί μου. Πολύ Dickens. Εγώ τα αγαπώ πολύ αυτά. Αλλά είναι δυτικότροπα. Είναι δυτικότροπα, είναι εντελώς ευρωπαϊκά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αρχίζει να είναι αρκετά άκυρο. Ενώ αυτό που ακούσαμε τώρα, νεοορλεανίστικο, ήταν ό,τι έπρεπε. Ήταν ό,τι έπρεπε για να σας περάσω σε κάτι που εμένα προσωπικά, αφήστε με λίγο να γκρινιάξω, αλλά και δεν είναι γκρίνια, νομίζω είναι μια σωστή επανατοποθέτηση των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα με το νησί αυτό, το νησί Μαγιότ, όπου έχει ενσκύψει ο τυφώνας, ο κυκλώνας Σιντό, και οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα και δίψα αυτή την ώρα που μιλάμε, με σπαρακτικές εκκλήσεις για βοήθεια, κάτι περισσότερο από πυρηνική καταστροφή είναι η περιοχή. Και αυτό το νησί, προσέξτε, αυτό το νησί είναι στη μέση του Ινδικού ωκεανού και ουσιαστικά, ενώ θεωρούμε ότι τάξη, οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο περισσότερο έτσι πίσω από τον ήλιο, το νησί θεωρείται και είναι γαλλικό. Είναι γαλλική κτίση, γαλλική αποικία από το 19ο αιώνα και μην σας πω και πιο πριν. Τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή λοιπόν σημειώνεται τις τελευταίες ώρες σε αυτό το νησί, το γαλλικό νησί Μαγιότ. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τοπικό αξιωματούχο, οι άνθρωποι στην περιοχή άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα. Υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, ο κόσμος κοιμάται στο έδαφος και αν κάποιος σκεφτεί ότι έτσι κι αλλιώς λόγω γεωγραφικής θέσης και μόνο είναι στο έλεος των κυκλώνων και των τυφώνων το συγκεκριμένο νησί, από την άλλη νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στα απομεινάρια ενός πυρηνικού πολέμου. Και σας ρωτώ εγώ, σας ερωτώ. Νοιάζεται κανείς? Ε, νοιάζεται κανείς? Αν ήταν, λέμε τώρα, στα παράλια, στις ακτές κάποιας πολιτείας της Αμερικής. Ή, ομιγέννητο βέβαια έτσι, ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ή της Γαλλίας που είναι και κτήση της. Ή δεν ξέρω ποιας άλλης από τις ισχύουσες έτσι, χώρες, τις επικρατούσες. Δεν θα είχε γίνει τώρα χαμός? Δεν θα είχαμε μονοθεματικά δελτία ειδήσεων, μονοθεματικές εκπομπές, μαραθώνιους, εκκλήσεις? Θα είχε πέσει πάνω όλος ο δυτικός κόσμος να βοηθήσει με εράνους, με προσπάθεια να στείλουν βοήθεια ανθρωπιστική κτλ. Τώρα τέλος πάντων, αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή 7 ώρα Ελλάδας, ο Γάλλος πρόεδρος, δεν φτάνει που έχει τα δικά του προβλήματα εκεί με τον Μπαϊρού, θα στείλει και παραπάνω έκτακτη βοήθεια από ό,τι διαβάσαμε για αυτό το νησί που επλήγει με χιλιάδες νεκρούς στο χειρότερο κυκλώνα των τελευταίων 90 ετών. Απλά έτσι το επισημαίνω. Το επισημαίνω πόσο υποκειμενική και πόσο ατομοκεντρική τελικά είμαστε εμείς του δυτικού κόσμου, οι πολιτισμένοι του δυτικού κόσμου. Και εδώ που τα λέμε, και ποιος μας έδωσε το δικαίωμα, έτσι? Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να διαλέγουμε και να ιεραρχούμε και να λέμε, επειδή αυτοί οι κακομύριδες εκεί πέρα τώρα παράγκες, ξυλόσπιτα, τους έτρωγε η ξηρασία και ένα σωρό προβλήματα που έχουν γενικά σαν χώρα, δεν ήταν και η πιο πλούσια χώρα του κόσμου, ήρθε από πάνω και ο κυκλώνας και τους αποτελείωσε. Ποιοι είμαστε εμείς που διαλέγουμε και ποιος μας έδωσε και τον κόσμο και το δικαίωμα να διαλέγουμε? Λοιπόν, μέτρα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2025 μονοπόλησαν το ενδιαφέρον της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας, και καλώς το μονοπόλησαν. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που περιμέναμε τόσο πολύ, με πολύ αυξημένες προσδοκίες είναι η αλήθεια, το τι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, γενικά από την κυβέρνηση. Και σήμερα εξειδικεύτηκαν αυτά τα μέτρα. Κάποιοι τα έχουν βάλει κάτω και τα λένε τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, και καλά κάνουν, γιατί δυστυχώς έτσι όπως έχουμε φτάσει εξαρτώμαστε ακόμα και από κάποια μικρή αύξηση, κάποια μικρή μείωση της όποιας παράνομης προμήθειας και της όποιας τραπεζικής έτσι, αυθαιρεσίας, έτσι όπως έχουμε φτάσει, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αυτά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επικαιρότητα. Για την Γαλλία σας είπα ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποστείλει βοήθεια στην Ίσο Μαγιότ. Στη Γερμανία ακούσατε, έπεσε τελικά η κυβέρνηση, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ήταν να πέσει, απλά ήταν 5-6 ώρα Ελλάδας και έπεσε τελικά η κυβέρνηση Σόλτς. Οπότε πηγαίνει για εκλογές πρόωρες η Γερμανία. Το πρόωρες είναι σχετικό. 23 Φεβρουαρίου είναι ικανό πολιτικό διάστημα, φαντάζομαι. Και η Συρία, η πολύπαθη Συρία, προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη που φτασμένο στα έσχατα της απελπισίας παραδίνεται για να σωθεί στο έλεος του Θεού και στους νόμους των κλεφτών. Κώστας Βάρναλης έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1974.
Όταν θα πέσει στον ανθρώπο.
Πολύ καλησπέρα σας. Πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας.
Όταν σε σπρώξει λάθος χάδι.
Μένουμε πρώτο ως τις 8.
Όταν συχαίνεσαι να ακούς το σ' αγαπώ και στέλνεις σέλφι σου στον Άδη. Ποιος θα κατέβει να σου φέρει ένα νερό? Ποιος θα φυσήξει τα μαλλιά σου? Ντρέπομαι και θυμώνω που έχω να το πω. Μάθαμε εγώ. όταν θα μάθεις να οδηγείς στο πουθενά. Όταν θα αξίζεις τα λεφτά σου. Όταν θα σε φωνάξει αυτός που κυβερνά για να σου δείξει το αγάλμα σου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο, με ωραίες, πολύ ωραίες μουσικές σήμερα, μην μου πείτε. Πάλι ο Δέμο του ραδιοφώνου έχει βάλει το χεράκι του. Και είμαστε εδώ με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία, Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή, Μαρία Άτζηλα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Λίγες μέρες ανακοινώθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο η δημιουργία, η συγκρότηση, η ίδρυση ενός ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και μάλιστα ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο και μόνο έτσι όπως το ακούει κανείς, γιατί εργοστάσιο έχουμε μάθει να έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά ύπαρξης και συγκρότησης, επιλέχθηκε λοιπόν από την Κομισιόν η χώρα μας μαζί με άλλα 6 ευρωπαϊκά κράτη, το όλον 7, για να αναπτύξει την καινοτόμο τεχνολογία. Και εμείς έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Στέφανο Κόλλια, ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου και πρόεδρο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Κόλλια, κύριε καθηγητά, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
Και εμείς το ίδιο. Γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Αγαπούμε πολύ την τεχνολογία, στηρίζουμε την τεχνολογία με όλα τα τροτά και τα προβλήματα. Έχουμε λίγο μπερδευτεί με τις ονομασίες, με το φάρο, με το δέδαλο, με τους συνεργαζόμενους φορείς. Θέλετε να πάμε να τα ξεκινήσουμε από την αρχή, να μας τα πείτε εσείς τι ωραία.
Ευχαρίστω. Καταρχάς, ίσως αυτό που αναφέρατε, τι εννοούμε εργοστάσιο. Σήμερα τα εργοστάσια προφανώς τεχνητής νοημοσύνης, επειδή βασίζονται σε υπολογιστές, βασίζονται σε κώδικες που γράφουμε, σε υπηρεσίες που παράγουμε, δεν είναι τα κλασικά εργοστάσια. Παρ' όλα αυτά, χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται δεδομένα και χρειάζονται και ανθρώπους, το ταλέντο που χρειάζεται για να δημιουργήσει με βάση αυτά. Mm-hmm. Οπότε τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα οικοδόμημα που αποφάσισε η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις άλλες χώρες, τις μεγάλες υπήρους, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Κίνα και τις μεγάλες εταιρείες που τρέχουν πάρα πολύ μπροστά αυτό το πεδίο. Για να μπορέσει λοιπόν να έχει μια παρουσία σημαντική, η οποία θα είναι και να βοηθήσει την οικονομία της, το οικοδόμημα καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και το επίπεδο ζωής όλων μας. Αποφάσισε λοιπόν να δημιουργήσει αυτά τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα χρησιμοποιούν τις μεγάλες υποδομές που υπάρχουν στην Ευρώπη, στο κάτω επίπεδο ας πούμε, mm-hmm. που αυτά σήμερα είναι υπερυπολογιστές. Και η Ελλάδα φτιάχνει, εμείς δηλαδή στην ΕΔΙΤΕ εδώ είμαστε, υλοποιούμε το δέδαλο που είναι ένας υπερυπολογιστής πολύ δυνατός. Είχαμε ένα υπερυπολογιστή μέχρι τώρα ας πούμε, που ήταν 60 φορές μικρότερος. Ο δέδαλος θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατός υπολογιστικά, ώστε μπορεί να τρέχει πολύπλοκα προγράμματα, πολύπλοκες διαδικασίες να μοντελοποιεί φαινόμενα,
ναι,
και το αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί είτε από το δημόσιο, από τους ερευνητές και προφανώς από τις εταιρείες, τις μικρομεσαίες ειδικά εταιρείες και τις startups, και εδώ είναι η έμφαση των εργοστασίων τέχνης νοημοσύνης, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές αυτές χωρίς να πληρώνουν μεγάλα ποσά που απαιτούνται αν να πληρώσουν στις υποδομές της Google, της Amazon κτλ. Και χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι σωστά δομημένα, που έχουν έρθει και από το δημόσιο τομέα.
Ναι.
Που έχουν αναπτυχθεί όλα τα τελευταία χρόνια, δεδομένα που παίρνουν από το διάστημα για την κλιματική αλλαγή, για τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό, και με αυτά να φτιάξουν καινούργια συστήματα, καινούργιες υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν πια από την Ελλάδα αλλά και γενικότερα από όλα τα εργοστάσια τέχνης νοημοσύνης στην Ευρώπη για το καλό όλων μας. Αυτό είναι με λίγα λόγια έτσι ένα.
Ωραία, το
που στοχεύουμε.
Λοιπόν, δηλαδή το εργοστάσιο θα είναι μια ολόκληρη εταιρεία υπό την επωνυμία Φάρος. Και
σωστά,
με έδρα τον Δημόκρητο, όπως διαβάζω.
Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας καινούριος οργανισμός.
Καινούριος οργανισμός που θα λέγεται
Φάρος. Ο οποίος θα εδράζεται στο Δημόκρητο,
ναι,
θα υποστηρίζεται όλα τα μοντέλα, τα δεδομένα από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν και τα ερευνητικά κέντρα που συμμετέχουν στην ομάδα που φτιάχνει αυτό το που θα υλοποιεί το Φάρο, και υποστηρίζονται πιο χαμηλά από εμάς, δηλαδή από το δίκτυο υποδόμων και έρευνας, που θα έχουμε το Δέδαλο, θα έχουμε τις γρήγορες συνδέσεις, θα τρέχουν τα μοντέλα και δίνουμε τα αποτελέσματα στις εταιρείες, mm-hmm, στους ερευνητές κτλ.
Αυτό είναι κάπως. Ναι, πολύ καλά το καταλάβαμε. Καταλαβαίνω ότι εάν μέναμε στο υφιστάμενο μοντέλο, όλο αυτό το να αγοράσει κανείς υπολογιστικό χρόνο, κύριε Κόλλια, είναι δαπανηρό. Και με αυτόν τον τρόπο όμως μπαίνει η Ελλάδα στο παιχνίδι.
Ακριβώς.
Αλλά ναι, ουσιαστικά δηλαδή θα αγοράζουν μέσω ημών οι άλλες χώρες.
Η κάθε χώρα έχει δώσει έμφαση σε κάποιους τομείς. Για παράδειγμα, στην υγεία συμμετέχει, το ενδιαφέρεται και η Ελλάδα, αλλά φαίνονται και τέσσερις ας πούμε, άλλοι από τα άλλα εργοστάσια τέχνης νοημοσύνης.
Ναι.
Στη γλώσσα, ας πούμε, που λέμε ότι θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα καινούριο μοντέλο που να βασίζεται σε ελληνικά δεδομένα, γιατί η ελληνική γλώσσα πρέπει να παραμείνει. Δεν θα βασίζεται μόνο ότι κάποιοι ξένοι θα φτιάξουν κάποια μοντέλα και να τα μεταφράσουν από τα αγγλικά, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αυτό το τρέχουμε εμείς μπροστά και είναι και η Ιταλία μαζί μας. Η Ισπανία και η Ιταλία μαζί μας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς, όπως σας ανέφερα, στους οποίους υπάρχει συνέργεια με τα άλλα. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό που λέμε μια networking, δηλαδή μια διαδικτύωση, συνεργασία μεταξύ των εργοστασίων. Αλλά το κάθε εργοστάσιο θα είναι εστιασμένο σε κάποια. Δηλαδή θα έχει τα δικά του μοντέλα, τα δικά του δεδομένα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν άλλα δεδομένα και άλλα μοντέλα σε άλλες χώρες ή σε άλλες εφαρμογές, που να μπορεί τελικά το σύνολο, προφανώς στο τέλος, όλων των χωρών της Ευρώπης να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Αλλά για σκεφτείτε, μπαίνει η Ελλάδα σαν ένας πόλος, δηλαδή που παράγει και δημιουργεί αυτό που άλλοι θα χρησιμοποιούν αυτά που φτιάχνουμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, ας πούμε, για την Ελλάδα, και προφανώς μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας αυτό.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Κόλλια, προσωπικά βρεθήκατε στις Βρυξέλλες προημερών, γι' αυτό και δεν κάναμε τη συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα. Σας περιμέναμε να έρθετε για να έχετε και όλο το υλικό. Και βρεθήκατε ουσιαστικά σε ένα φόρουμ για workshops που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργοστάσια γύρω από αυτήν.
Ακριβώς. Ήταν Μάλιστα. δηλαδή μια συνάντηση, η πρώτη συνάντηση των 7 εργοστασίων με την κοινότητα, mm-hmm, ώστε να δούμε πώς. Σκεφτείτε ότι αν μπαίνει μια εταιρεούλα στο δικό μας στο Φάρο, θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να μπορεί να μπαίνει, ξέρω εγώ, και στην Ιταλία, άμα θέλει να τα κάνει εκεί. Οπότε πρέπει να υπάρχει κοινή γενικά αντιμετώπιση, ας πούμε, των φορέων, κοινή, με κοινό τρόπο να παρέχουν τα δεδομένα, διαφορετικά δεδομένα που αναπτύσσουμε η κάθε χώρα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως ξέρουμε όλοι, η Ελλάδα έχει πολύ ταλέντο. Τα πανεπιστήμια μας δηλαδή έχουν παιδιά πάρα πολλά, ερευνητές που κάνουν μοντέλα τέχνης νοημοσύνης, δημιουργούνται συνεχώς τελευταία χρόνια ψηφιακά δεδομένα στον τομέα της υγείας, του GovGR που τρέχουμε και εμείς κτλ. Όλα αυτά μπορούν πλέον να είναι διαθέσιμα με οργανωμένο τρόπο, κυρίως πρώτα και απ' όλα στις επιχειρήσεις που θα θέλαμε στην Ελλάδα, ώστε να αναπτύξουμε τη δικιά μας χώρα όλο αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας, και από εκεί πέρα να υπάρχει συνέργεια με όλες άλλες χώρες της Ευρώπης.
Εξαιρετικό ακούγεται πραγματικά. Τώρα είμαι μεταξύ του να σας απελευθερώσω, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, ή να μας περιμένετε λίγο και να μας πείτε και δύο πράγματα ακόμα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Τι λέτε, μπορείτε λίγο να μας περιμένετε?
Απλώς έχω, στο 8 γίνεται στο ΣΕΠΕ.
Πολύ γρήγορα, παρά 25 θα σας έχουμε αποδεσμεύσει. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόλλια.
Ευχαριστώ.
Εδώ είμαστε πάντα, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, και συνομιλούμε με τον κύριο Στέφανο Κόλλια, ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πρόεδρο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας για το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Κόλλια, σας έχουμε μαζί μας πάλι.
Εννοείται.
Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω τα πρακτικά, δηλαδή από πότε θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, πόσο στοιχίζει, τι προϋπολογισμό έχετε προϋπολογίσει. Και κάποιο παράδειγμα, αν μπορείτε να μας δώσετε, γιατί κατά τη χρήση
ωραία.
Του.
Ναι, ναι. Ίσως ο στόχος γενικά για να αρχίσει το έργο είναι προς το Μάρτιο. Δηλαδή πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις τώρα. Αλλά ήδη, επειδή κάναμε τη συνάντηση που αναφερθήκατε, ήδη έχουν αρχίσει να φτιάχνουμε κοινές επιτροπές, να δουν πώς προχωράμε κτλ. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει σημαντική προσοχή στο έργο, γιατί είναι ένα έργο που ξεκινάει με τη σύνδεση των υποδομών με τα δεδομένα και των υπηρεσιών. Άρα είναι ένα ας πούμε, έργο σημαντικό που πρέπει να επιτύχει. Άρα ενδιαφέρεται να αρχίσει πολύ γρήγορα. Το έργο είναι, ο προπολογισμός αυτού του έργου είναι 30 εκατομμύρια για τρία χρόνια. Ναι. 15 εκατομμύρια είναι από την κοινότητα, τα δίνει και 15 τα δίνει το ελληνικό κράτος. Αλλά αυτό πρέπει να το δείτε πάνω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε την δημιουργία του δέδαλου, δηλαδή η υποδομή που θα βασιστεί όλο είναι αυτός ο υπερυπολογιστής, πέρα και από ό,τι στήσουμε πάνω του. Αλλά ήδη ο υπερυπολογιστής έχει άλλα 5 εκατομμύρια τα οποία θα κοστίσει συνολικά μαζί με το ΦΠΑ κτλ. Από τα οποία το 65% βάζει η χώρα και το 35% αυτό το βάζει αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν το σύνολο των, όπως είπα, περίπου 80 εκατομμυρίων, αν βάλετε και την εγκατάσταση στο ΛΑΒ, γιατί θα γίνει στο τεχνολογικό πάρκο Λαβρίου, θα εγκατασταθεί.
Φαντάστηκα, ναι, πού
άλλο. Πάει άλλο 20 εκατομμύρια εκεί. Δηλαδή είναι ένα έργο συνολικά, γιατί κάποιες άλλες χώρες που δεν είχαν υπερυπολογιστεί στο επίπεδο να τρέξει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, παίρνουν τώρα κάποια χρήματα για να το επεκτείνουν. Εμείς βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να τρέχουν παράλληλα κάπως αυτά. Οπότε τώρα έχουν μπροστά μας προκλήσεις να τρέξουν όλα.
Ωραία.
Αλλά, οπότε μιλάμε συνολικά για αυτό το κόστος που σας είπα συνολικά.
Ωραία.
Τα οποία περίπου. Ναι, ναι.
Και βάζουμε λοιπόν στο ελληνικό σούπερ κομπιούτερ, στον Δέδαλο, μέσα τύπους, αλγόριθμους και δεν ξέρω τι, και εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς, δεν ξέρω, δισεκατομμύρια, σε μηδενικό χρόνο σχεδόν.
Ακριβώς,
και μας ρωτάει εδώ να σε ακροατήσει, καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Ίσως πρέπει να του δώσουμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν.
Ωραία, ένα παράδειγμα. Ίσως εμείς έχουμε τρεις περιοχές που επικεντρωνόμαστε. Ο ένας είναι η υγεία. Στην υγεία, προφανώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει όλο το θέμα που έχει φτιάχτει σήμερα στη ΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ανατομικό φάκελο ασθενούς. Εδώ η ιδέα είναι ότι αν έχουμε τα δεδομένα που μαζεύονται και που έχουν σχέση πιθανόν με τις εξετάσεις που έχουν κάνει, προφανώς ανωμοποιημένες, που έχουν κάνει όλοι στην Ελλάδα, μπορούμε από αυτές να φτιάξουμε μοντέλα τα οποία αντιμετωπίζουν σε επίπεδο ακόμα και προσωποποιημένης ιατρικής που λέμε, δηλαδή του κάθε ασθενούς με τις διαφοροποιήσεις που έχει, του κάθε ανθρώπου, συνανθρώπου μας, να υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τον γιατρό πλέον με όλη τη γνώση στα δεδομένα αυτά, και τα οποία για να γίνουν τα μοντέλα αυτά πρέπει να τρέξουν στον υπερυπολογιστή που λέμε. Το μοντέλο αυτό μπορεί να το φτιάξει το δημόσιο, μπορεί να το φτιάξει όμως και μια εταιρεία σε συνδυασμό, προφανώς σε συνεργασία και το καθεξής. Άρα προβλέπουμε στην ιατρική να γίνει, ήδη μιλάμε τώρα με το Εθνικό Δίκτυο Καρδιολογίας που θέλει να τα δεδομένα του για πραγματικά να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα την πρόληψη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Στη γλώσσα, στον πολιτισμό.
Αντίστοιχα
στη γλώσσα. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσω ή δεν ξέρω τι χρόνο θα έχουμε και τώρα, αλλά αντίστοιχα σκεφτείτε θα ανεβάσει η Ελλάδα του χρόνου μικροδορυφόρους, 7 μικροδορυφόρους. Τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται κοντά στο δέδαλο και θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο για όλο το θέμα αυτό που συζητάμε, δηλαδή την πρόληψη δύσκολων κοινωνικών φαινομένων και το καθεξής, δηλαδή την... η πρόληψη γενικότερα της χώρας μας και για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος.
Για επερχόμενα φαινόμενα, απειλές και
ακριβώς.
Τα
λοιπά. Όλα αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα.
Ωραία, ωραία. Εντάξει. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε και άλλες διευκρινήσεις και να το παρακολουθούμε.
Και μπροστά μας είναι, ναι.
Ναι, ναι. Σας ακούω ενθουσιασμένο και εγώ ενθουσιάζομαι μαζί σας και εμείς. Απλώς φαντάζομαι ότι υπάρχουν και ένα σωρό, πώς να το πούμε τώρα, δικλείδες που θα πρέπει επίσης να υπολογίσετε και είναι σίγουρο ότι τις έχετε σκεφτεί. Πολύ πριν
σίγουρα,
από εμάς.
Γιατί ίσως αυτό μόνο που αξίζει να ακουστεί είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν και ρίσκα, δηλαδή υπάρχουν και κίνδυνοι, σκεφτείτε, είτε από κακόβουλη, είτε από περίσκεπτη χρήση της, ή εν πάση περιπτώσει από οποιαδήποτε χρήση η οποία δεν είναι συμβατή, δεν είναι σύμφωνη με τον πολιτισμό μας, με αυτό που να είναι και με το σεβασμό στον άνθρωπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακούς σκοπούς. Οπότε ναι. Γι' αυτό η Ευρώπη έχει ακολουθήσει μια κάπως ρυθμιστική και αυτό είναι κάτι που θα δούμε μπροστά μας πώς ακριβώς θα προχωρήσει.
Όπως άλλωστε, κύριε καθηγητά, κύριε Κόλλια, και όλες οι ανακαλύψεις του πολιτισμού
ακριβώς,
και της ανθρωπότητας.
Ακριβώς, έχουν χρησιμοποιηθεί μερικά πράγματα και για κοσκοπούς.
Σας ευχαριστώ. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόλλια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Για τον χρόνο σας και για αυτά που μας είπατε. Επίσης, γεια σας.
Γεια σας.
Ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κάτω θέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα γεμάς τους κακοδικούς υπάρχουν άλλοι που καλοδικούς μας λένε και ακόμα γεμάς τους κακοδικούς υπάρχουν άλλοι που καλοδικούς μας λένε.
Ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα
και κάτω θέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα και εμάς τους κακοδικούς υπάρχουν άλλοι που καλοδικούς μας λένε και ακόμα γεμάς τους κακοδικούς υπάρχουν άλλοι που καλοδικούς μας λένε.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι αδερφοί Καλογεράκη, ο Μιχάλης και ο Παντελής, είναι τα λεγόμενα Καλογεράκια, έχουν κάνει πραγματικά εξαιρετικές δουλειές. Εδώ έχουν μελοποιήσει Μπέρτολτ Μπρέχτ και από το Γιώργο Ανδρέου η ενορχήστρωση. Και τώρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη μας λένε τα πατώματα.
Υπάρχουν άλλοι που καλοδικούς μας λένε και ακόμα και εμάς τους κακοδικούς υπάρχουν άλλοι που καλοδικούς μας λένε.
Και είναι πολύ λογικό, νομίζω, αυτή και μόνο η στίχη έτσι όπως ακούγονται είναι πολύ ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά την φιλοσόφηση γενικά της ζωής. Πολλές φορές πράγματι νομίζεις ότι σε σένα συμβαίνουν τα χειρότερα, τα ασχημότερα, τα δυσκολότερα, αυτά που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις και πραγματικά όταν σκεφτείς τα πατώματα της ζωής και της διαστρωμάτωσης δηλαδή, της προσωπικής και της συλλογικής, μπορεί να το δεις από μία άλλη σκοπιά. Πολύ καλησπέρα σας γενικά. Το λέω και έχει στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει πάρει τηλέφωνο και ρωτάει από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Θα ήθελε να μάθει, λέει, τον τίτλο και την τραγουδίστρια του δεύτερου τραγουδίου που βάλαμε. Είναι η Νεφέλη Φασούλη και το τραγούδι λεγόταν «Όταν θα πέσεις». «Όταν θα πέσεις» από το άλμπουμ που έχει συνθέσει ο Φίβος Δελιβοριάς «Ο κόσμος σου». Νεφέλη Φασούλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ στο «Μένουμε πρώτο». Και τώρα αλλάζουμε, γυρίζουμε λίγο σελίδα. Τι πρωτότυπο, τι παράξενο μάλλον, τι... όχι πρωτότυπο καθόλου, τι παράξενο. Γιατί δεν θα μας το είχατε ότι θα πάμε σε κάτι αρκετά χρηστικότερο, επειδή από τότε που ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το νέο οικοδομικό κανονισμό, τον περίφημο NOC, και για το πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της απόφασης και για το ποιοι χτίζουν με μπόνους και ποιοι όχι, έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια γενικότερη βαβέλ γύρω από το θέμα. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του αρχιτέκτονα, πολεοδόμου και χωροτάκτη του κυρίου Βασίλη Γκυμίση για να μας βοηθήσει. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκυμίση.
Γεια σας, πολύ καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να βοηθήσω.
Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων γιατί είμαι σίγουρη θα βοηθήσετε και εμένα την ίδια γιατί είναι θέματα που δεν τα καλοξέρω και δεν τα αγαπώ κιόλας πρέπει να σας πω. Έλα όμως που είναι μέσα στη ζωή και πολύ μάλιστα με την έννοια ότι τώρα η πρώτη και κύρια ερώτηση είναι αυτή η παρέμβαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη σας ή όχι σχετικά με το ύψος, έτσι δεν είναι?
Είναι σε σχέση με το ύψος, είναι σε σχέση με το στελεχτή δόμης, είναι σε σχέση με μη προσμέτρηση στο στελεχτή δόμης κάποιων χώρων από το 2012, είναι στα πλαίσια του νέου οικοδομικού κανονισμού που ισχύει από το 2012.
Mm-hmm. Τα τελευταία 12 χρόνια, έτσι. Ναι,
ναι, βέβαια, σε αντικατάσταση του παλαιότερου του ΓΟΚ του 85. Να τονίσουμε ότι θεσπίστηκε σε ένα καθεστώς κρίσης με γνώμονα να αφενός να βάλει κάποια κριτήρια περιβαλλοντικά για τις οικοδομές, αφετέρου να αναθερμάνει την οικοδομή η οποία είχε ήδη μπει σε μια πολύ μεγάλη κρίση τότε. Mm-hmm. Και έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας και κρίνει αντισυνταγματικές πληθώρα διατάξεων του διαχοκοκαλιά του οικοδομικού κανονισμού, που έδινε βέβαια και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία σε κατασκευαστές και ιδιοκτήτες να έχουν παραπάνω τετραγωνικά. Και πράγματι είναι τετραγωνικά τα οποία είχαν υπολογίσει στον οικονομικό προγραμματισμό τους και τώρα δημιουργείται πολύ σοβαρό ζήτημα. Mm-hmm. Από την άλλη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι αυτά τα ακίνητρα ίσχυσαν οριζόντια, χωρίς να έχουν σταθμιστεί οι ειδικές συνθήκες των κάθε περιοχών, κάτι που πρέπει, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβούλου της Επικρατείας, να γίνεται από το σχεδιασμό του δεύτερου επίπεδου, δηλαδή τον πολεοδομικό σχεδιασμό ή του πρώτου επίπεδου, το χωροταξικό. Κάτι στο οποίο θα έλεγα ότι συμφωνεί και η κυβέρνηση και το τεχνικό επιμελητήριο, βέβαια, το οποίο έχει πάρει εφθαρσώς θέση σε σχέση με την υποστήριξη του νέου οικοδομικού κανονισμού και της ασφάλειας δικαίου. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άδειες, θα έλεγα εκατοντάδες σε όλη τη χώρα, αν όχι χιλιάδες που τελικά δεν προχώρησαν γιατί φοβήθηκαν τις εξελίξεις που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
Αν το έχω καταλάβει σωστά, διορθώστε με. Άρα,
παρακαλώ.
Ο αριθμός των ακινήτων για τον οποίο υπάρχουν ως τώρα προσφυγές εικάζεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά με αυτή την επικείμενη απόφαση, λέω επικείμενη γιατί δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, έτσι δεν είναι?
Σωστά, απλώς
από τις αρχές του χρόνου.
Στις αρχές του χρόνου απλώς έχει υπάρξει μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι, τον κύριο Πικραμένο, mm-hmm, στην οποία περιγράφει το πλαίσιο, επί της ουσίας δηλαδή δίνει το διατακτικό της απόφασης που είναι ότι κρίνονται διατάξεις αντισταγματικές, προβλέποντας όμως, και αυτό έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες η αντισταγματικότητα δεν θα έχει εφαρμογή. Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί περιμένουν όλοι πραγματικά με με τρομερή αγωνία. Έφε κακήθεν.
Και ήδη, για να... ήδη κύριε Κοιμήση, από την ημέρα εκείνη της 11η Δεκεμβρίου, έχω την εντύπωση, που δημοσιοποίησε το περίγραμμα της απόφασης του το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, πάρα πολλοί ακροατές μας διερωτώνταν και είχαν έτσι αρκετή αγανάκτηση για το ποιους αφορά, να το πω έτσι, ποιους τώρα πιάνει και ποιους δεν πιάνει, να το πούμε όσο γίνεται πιο πρακτικά, από τις αρχές του χρόνου. Δηλαδή αφορά παλιές οικοδομές, αφορά καινούργιες οικοδομές, αφορά ημιτελείς οικοδομές.
Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να απαντήσει με βεβαιότητα.
Α, ναι,
και ο υπουργός και ο πρόεδρος του ΤΕ και εγώ σαν επιστήμονα διερωτώ με, και ξέρετε είναι και πάρα πολύ δύσκολο και παρακινδυνευμένο σίγουρα να κρίνει κανείς από μία ανακοίνωση. Δηλαδή οι αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας είναι πολυσέλιδες.
Ναι.
Ρίδονται σε μια νομολογία προηγούμενων ετών, προηγούμενων υποθέσεων, και προσπαθούν να αρθρώσουν ένα νομικό σκεπτικό το οποίο πρέπει να δει κανείς ολοκληρωμένο. Αλλά θεωρώ τρομερά ενδιαφέρον ότι έχει πάρει μια τέτοια μέρημνα για να μην ασχίσει αυτή η συνταγματικότητα για όλες τις υποθέσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια στάθμιση που λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια δικαίου που έχει επισημανθεί από όσους έχουν προσπαθήσει να υπερασπιστούν αυτές τις διατάξεις του ΝΟΚ και όλους τους ενδιαφερόμενους βέβαια. Αλλά μένει πραγματικά...
Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες, δηλαδή αυτό ουσιαστικά καταλαβαίνω.
Υπάρχουν γκρίζες ζώνες και ενδεχομένως και πολλαπλές ερμηνείες, ειδικά σε ένα τόσο δύσκολο θέμα. Mm-hmm. Ήδη, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν έχει ενημερωθεί το κοινό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δια του Υπουργού έχει ανακοινώσει έναρξη διαβούλευσης για να ενημερωθεί το Υπουργείο για όλες τις υποθέσεις, για όλες τις περιπτώσεις, μάλλον την περιπτωσιολογία των υποθέσεων στις οποίες βρίσκονται οι πολίτες. Δηλαδή, έχουμε το πότε έχει εκδοθεί η άδεια, αν έχουν εκτελεστεί εργασίες ή όχι, και αν έχει προσληθεί ή όχι.
Και αν έχει, συγγνώμη, τι είπατε.
Και αν έχει προσληθεί στα διοικητικά δικαστήρια, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα διοικητικά εφετεία της χώρας η οικοδομική άδεια ή όχι. Mm-hmm. Συγκεντρώνοντας επομένως όλη αυτή την περιπτωσιολογία και διαβάζοντας πια την απόφαση όταν εκδοθεί με το καλό, θα προσπαθήσει να δει πώς θα μπορέσει να προστατεύσει την ασφάλεια δικαίου, που λέει ότι όταν κάποιος έχει καλόψιστα προσέλθει στη διοίκηση για να εκδώσει μια οικοδομική άδεια, χωρίς να υποβάλει ψευδή αναλυτή στοιχεία, προφανώς για αυτές τις περιπτώσεις ζητούμε, αλλά εκ των υστέρων κρίνονται διατάξεις στις οποίες ρίδεται η οικοδομική άδεια ως αντισταγματικές, ότι κάπως πρέπει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να μείνει στον αέρα.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Άρα είναι σωστό, προς τη σωστή κατεύθυνση, το περίγραμμα, αλλά η περιπτωσιολογία και οι διευκρινήσεις μετά από και τη διαβούλευση που λέτε, όντως εγώ δεν την έχω δει κάπου, από εσάς το μαθαίνω, ίσως θα πρέπει να βάλει τα πράγματα σε μια καλύτερη σειρά. Στο μεταξύ, εικάζεται, κύριε Κοιμήση, εσείς, εικάζεται με έψιλον, ότι μπορεί να δούμε κάποια αύξηση στις τιμές των ακινήτων έτσι περαιτέρω.
Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Σίγουρα, όταν έχει γίνει ένας προγραμματισμός βάσει και των πολύ αυξημένων κατασκευαστικών τιμών τα τελευταία χρόνια, λόγω και του ενεργειακού κόστους και της αύξησης της τιμής των υλικών. Γενικά έχει υπάρξει αύξηση του κόστου κατασκευής. Mm-hmm. Όταν έχει υπολογίσει κάποιος να δομήσει χ τετραγωνικά και αυτά μειωθούν κατά 20-25%, τίθεται ένα ζήτημα στο πώς θα ισορροπήσει πάλι η αγορά. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια πίεση που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απορροφηθεί από τους κατασκευαστές, ενώ του γεγονότος ότι υπάρχει και έχει επισημανθεί ήδη το ζήτημα έλλειψης κυρίως για προσιτή κατοικία, ειδικά σε χαμηλότερες τιμές.
Βέβαια.
Οπότε αυτό μπορεί να έχει όντως αλυστωτές αντιδράσεις.
Νομίζω πως θα τα ξαναπούμε, θα σας ξανασυναντήσουμε με το καλό μετά τις αρχές του νέου χρόνου για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς εσείς παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις και θα μας βοηθήσετε νομίζω πάλι. Καλές γιορτές να ευχηθώ.
Με χαρά, καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, κύριε Κοιμήση. Γεια σας. All alone am I ever
pass out, just the lonely beating of my heart. No use in holding others' hand, but I'll be holding only emptiness. No use in kissing other lips, for I'd be thinking just of your caress. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου απαντάτε. Μου αρέσει που μου απαντάτε. Κάνετε τον κόπο να στέλνετε κι άλλο μήνυμα για να πείτε ευχαριστώ σε κάτι που θέσατε ως ερώτηση και τέθηκε αμέσως. Ξέρετε, εμείς είμαστε του δόγματος, μας καλομαθαίνετε κύριε πρέσβη. Όπως και με αυτά τα υπέροχα τραγούδια που ακούμε σήμερα, με πολύ συγκεκριμένο έτσι ρυθμό. Πολλά χειροκροτήματα, μα πάρα πολλά χειροκροτήματα για αυτό το υπέροχο αγγλόφωνο από τη Δήμητρα Γαλάνη, χατζηδακικό και αγαπημένο. Λοιπόν, είμαστε και διαβαίνουμε τα τελευταία έτσι λεπτά, που σημαίνει ότι... And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Και κοίτα να δεις που είχα ξεχάσει ότι είναι Δευτέρας βραδάκι. I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. Λοιπόν, και αφού είναι Δευτέρας βραδάκι, αλλά έχουμε συνεχείς γιορτές και ονομαστικές γιορτές και χρόνια πολλά και για τους προηγούμενους και για τους επόμενους από αύριο που δεν έχω πει επίτηδες, για να πρωτοτυπήσω λίγο, αλλά είναι οι ευχές όλες μέσα στο μυαλό μου και σας τις λέω από την καρδιά μου. Λοιπόν, κάτι γαστρονομικό, δεν με έχετε, δεν σας έχω συνηθίσει, γιατί αυτά ανήκουν και σε άλλη εκπομπή εδώ που τα λέμε, πολύ αγαπημένη εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά έβλεπα το καλύτερο ελληνικό πιάτο, έτσι όπως ψηφίστηκε από το Taste Atlas, στη 16η λίστα του το έχει αυτό, το καλύτερο ελληνικό πιάτο. Και μόλις είδα αυτό το πιεσάρικο τίτλο, λέω δεν μπορεί, θα ψάξω να βρω για ποιο πιάτο μιλάει. Πρόκειται λοιπόν για τα αρνίσια παϊδάκια. Για τα παϊδάκια, το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο, ως κύριο πιάτο το τρώμε εμείς. Αυτοί το θεωρούν γενικά ότι μπορεί να είναι κάτι σαν ορεκτικό, μαριναρισμένα και ψημένα με διάφορους τρόπους και συνοδεύονται από διάφορα. Ενώ το πιάτο που ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο παγκοσμίως είναι το λεχόνα από την Κολομβία. Πάρτε ιδέες γιατί έρχονται και Χριστούγεννα και είπαμε τραπέζια. Ψητό γουρουνάκι γεμιστό με κρεμμύδια, φρέσκα βότανα και διάφορα μπαχαρικά. Είναι η λεχόνα, αν τη λέω σωστά. Και για επιδόρπιο, μια και φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, επιδόρπιο, σοκολάτα από το Ντουμπάι. Την έχετε, παιδιά, πάρει χαμπάρι. Εγώ είχα περάσει από ένα από τα μικρά σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Από τα μικρά μάρκετ μεγάλης αλυσίδας και βλέπω μια περίεργη σοκολάτα δίπλα στο ταμείο και λέω, για να τη δοκιμάσουμε αυτή. Μου λένε, με κοίτανε λίγο περίεργα εκεί οι ιδιοκτήτες. Λέω, γιατί, τι είπα. Η σοκολατίτσα ήταν το 1/3 μιας παλάμης, μιας κανονικής παλάμης, τέλος πάντων, και έκανε, λέει, 5,70, 6,20, κάτι τέτοιο. Μου λέει, είστε σίγουροι ότι θέλετε να την πάρετε? Ξέρετε, μετά εγώ λίγο και τα πήρα στο κρανίο με την έννοια ότι, εντάξει, δεν το λες έτσι, προσπαθείς να την πουλήσεις τη σοκολατίτσα. Και τελικά λέω, γιατί, τι έχει, ρε παιδιά, αυτή η σοκολάτα? Λέει, είναι του Ντουμπάι. Λέω, και... Έχει, λέει, μέσα γέμιση πάστα τέτοιο, φιστίκι Αιγίνης. Είναι απ' έξω σοκολάτα και από μέσα έχει πάστα φιστικιού Αιγίνης. Έτσι, πρασινοπό, γι' αυτό είναι και τόσο ακριβό. Και έτσι έμαθα κι εγώ. Δεν την έχω γευτεί όμως, δεν την πήρα. Τώρα πρέπει να σας χαιρετήσω, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πολλά φιλιά.